După cum știm, deschidem cuvântul inspirat la 1 Petru, capitolul 3. 1 Petru, capitolul 3. Am să citesc versetul 5, 6 și 7. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse soților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Am început astăzi să urmărim modul în care Petru consideră că sfințenia ar trebui să fie trăită în dreptul soților, sau, sigur că se poate înțelege în multe feluri, în dreptul soților în sensul de parteneri de viață. N-am ajuns încă la bărbați ca soți, ci am rămas încă la soții. Ne-am uitat la purtarea sfântă pe care o consideră Petru că soțiile ar trebui să o aibă. Ne-am uitat la podoaba sfântă pe care ar trebui să o aibă și am fost întrebat la ușă, văd că cei care m-au întrebat nu sunt aici, dacă verigheta nu este o sculă de aur. Le-am răspuns că verigheta este o sculă de aur, adică am zis că nu este o sculă de aur în sensul că nu este o podoabă. Ea este făcută din aur, dar verigheta nu este o podoabă. Verigheta este un simbol. Toată lumea știe asta. Lumea nu poartă verighetă ca să se împodobească. Și ca să folosesc unul dintre cele mai clare argumente, știți că cei care, deși sunt căsătoriți, vor să-și facă de cap, când se duc să-și facă de cap, ce fac mai întâi? Dar de ce? Ca să nu fie împodobiți? N-aud. Sigur. Verigheta nu este o podoabă. Ea este considerată un simbol. Ea are un mesaj. Nu poate fi pusă în categoria lănțișoarelor, cerceilor și eu mai știu ce alte chestii considerăm noi că e bijuterie. Deși, ca termen tehnic, da, e o bijuterie pentru că e făcută dintr-un metal prețios. Dar ea are un mesaj. Am văzut și acolo, pe stânga. Am primit mesajul. Așa e. E un mesaj. Domnul să vă binecuvinteze. Ce n-am reușit să privim în dimineața aceasta este ultima parte și anume pilda sfântă sau pildele sfinte. Și aici Petru se folosește în încheierea acestui text după ce încă o dată ne amintește că soțiile și sigur nu numai ele, și noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Cel care în principal privește viața noastră și privirea Lui nu poate fi împiedicată să ajungă la inima noastră. Însă El duce acum discuția spre ideea de a urma o pildă. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei și ne vorbește despre pildă și este o zonă care nu e foarte simplă în textul nostru. Nu e deloc foarte simplă. Foarte mulți se grăbesc să spună, oh, păi Sara avea și belciug în nas și cine știe ce, deși lucrurile sunt total diferite când discutăm despre asta, dar exemplul pe care îl dă apostolul Petru este total neînțeles, cred, mai ales din pricina faptului că oamenii nu înțeleg despre ce-i vorba. Acum, ea lasă Sara. Ea lasă Sara pe de o parte pentru că Avraam e considerat părintele tuturor credincioșilor. Și atunci Petru vrea să facă un fel de legătură între Avram și Sara. Dar Sara e o alegere foarte ciudată a lui Petru. După cum bine știți, Sara a făcut un lucru care dăunează până astăzi grav societății. După cum bine știți. Avem în explicațiile textului, sau dacă privim la contextul și dacă am luat-o pe Sara în general, așa cum doresc unii să o ia, atunci exemplul nu ar fi foarte bun. Pentru că de la Sara nu avem foarte multe exemple bune, deși avem unele bune. Astfel încât trebuie să ne orientăm exact spre pilda pe care ne oferă Petru. Ce eveniment din viața Sarei ne oferă Petru? Și o să vedeți frumusețea acestei imagini. Pentru că el nu o privește pe Sara dinspre exterior, ci dinspre interior. Aud mulți bărbați care zic, băi, Sara i-a zis la Avram, domnul meu. Niciodată. Niciodată. Arătați-mi un text în care Sara i-a zis lui Avram, domnul meu. Și totuși, Petru zice că Sara a zis domnul meu. Da, a zis, dar nu i-a zis nici lui Avram, nici altuia. Întoarceți cu mine la Genesa, capitolul 18, să vedeți evenimentul din care Sara ne este dată exemplu. Pentru că toată lumea o pe Sara din înfățișarea ei externă, pe când Petru o ia din lăuntru. El vorbește nu despre ideea de podoabe, ci despre acel om ascuns al inimii. Ați văzut ce se întâmplă în capitolul 18. Evenimentul e, contextul în sine e deosebit. Pentru că ce se întâmplă? Apar niște musafiri și textul începe cu cuvântul Domnul. Da, Avram nu știe că-i Domnul. Da? Sunt niște musafiri care se apropie și Avram, ca un gentilom, ca un om care dorește să fie o gazdă bună, vede aici o oportunitate de a sluji. Nu trece rogute pe lângă robul tău, îngăduie să se aducă puțină apă, să vi se spele picioarele, odihniți-vă sub copacul acesta, am să mă duc să iau o bucată de pâine. Dar ce nu știe Avram e că n-are bucata de pâine. Nu are. El îi invită pe ăștia să stea la masă, le promite că le aduce pâine, dar pâine nu este. Și ce face Avram? Versetul 6. Se duce la Sara și zice, măi, să vezi, o picat trei oameni, oare cum să facem, oare cum? Nu. Ce zice? Fă trei pâini. Repede. Și ce face Sara? Ce ai chemat musafir, nu te-ai consultat cu mine, ai adus. Ce face Sara? Nu râdeți, ce face Sara? Da, fără niciun comentariu. E adevărat, sunt niște musafiri nepoftiți, neașteptați, ne... Da, Avram nu-și cere voie de la nevasta să invite. El e gazdă, el e bărbat în casă. El îi aduce musafirii și zice, du-te, fă trei pâini. El îi zice, vă aduc trei turte, dar turtele încă nu-s gata. Adică ideea de pâine și de turtă, știți că e același lucru, nu? Să nu... Că pâinele la ei arăta ca niște langoși, un pic mai grosuți, nu chiar ca langoșii noștri, un pic mai puhava luat în ei, da? Apoi textul zice că le-a dus, în sfârșit au mâncat și... Avram primește o veste extraordinară. La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Și Sara dinăuntru, zice versetul 12, ce a făcut? Cum? În sine, zicând. Zicând cui? Zicând cui? Ei. Când Petru folosește pe Sara exemplu, nu privește la exteriorul Sarei, ci la ceea ce se află în ea și în sufletul ei, în ființa ei, fără să o spună cu voce tare, Avram ce era? Cum? Avram era ca domnul ei. Când i-a spus să facă 3 pâini, ce a făcut? Așa trebuie înțeles lucrul ăsta. Și apoi imediat ni se spune că fără să grăiască cu voce tare, Domnul vorbește. Este oare ceva prea greu? La anul acesta mă voi întoarce la tine, vorbind cu cine? Cu Avram. Și Sara va avea un fiu. Când Petru o dă exemplu pe Sara, el nu privește la exteriorul ei, care arată nu știu cum și care ar nega interiorul ei. El vorbește despre această purtare deosebită a unei femei care și dacă se exprime cu voce tare, și dacă se exprimă prin fapte, dar în ființa ei, ce reprezintă Avram pentru ea? De-aia e dat exemplu. Și e pilda pe care Petru o folosește. Încă o dată, dacă am luat în întregime istoria Sarei, nu e un model foarte bun. Că atunci când Avram o asculta de ea și câteodată descoperi, aproape că îți face impresia că până și Dumnezeu ascultă de Sara. Că atunci când încep problemele cu Agar și Sara vrea să se scape de Agar, ce îi spune domnului Avram? Fă cum zice ea. Fă cum zice, oricum planurile saltele. Ea a deviat de la planul lui Dumnezeu. Ea a adus un fel de obstacol care, iată, până astăzi își vede. Și dacă vreți, puteți o luați un exemplu și în sensul ăsta alalt. Dar în mod deosebit este prezentat această situație, acest eveniment extraordinar, care arată că atât în practica ei, cât și în cugetul ei, Avram ocupa locul deosebit. Nu-i cei ce îi face zile fripte. Avram este domnul ei. Când vorbește despre aceste pilde, despre această pildă, că el folosește termenul general, dar ne aduce în speță pe Sara, el ne vorbește despre cele două calități pe care ar trebui să le caute din nou. Femei care nădăjduiau în Dumnezeu, sperau în Dumnezeu și erau supuse soților lor. Și această pildă este așezată înaintea noastră. Evident, după cum bine știți și după cum vom studia săptămâna viitoare, în epistola pe care o scrie Efesenilor, Pavel nu mai folosește pentru soții care ar trebui să fie supuse și sfinte imaginea Sarei din Vechiul Testament, ci folosește imaginea bisericii. Așa cum biserica este supusă lui Hristos în toate lucrurile, curățită fiind de Hristos, tot așa soția trebuie să fie supusă soțului ei în toate lucrurile. Așadar, e extraordinară această pildă care ne arată ce se întâmplă în interior, acel om ascuns al inimii, care iese însă în exterior și se vede prin ascultarea rapidă și fără comentarii, dacă o fi fost, Domnul nu le-o prezent, nu le-o scris pentru noi, nu știu, dar dacă nu scrise, bănuiesc că nu a fost. Că așa spune Sara, s-a dus și a făcut ce a spus Avram. Acum Petru trece la al doilea rol pe care, evident, îl are un cămin, o căsnicie, este cel al soților. Și aici zice el, purtați-vă și voi. Există niște detalii pe care e foarte important să le luăm în calcul. Primul este poziția pe care ne așează Petru când ne spune bărbaților. Titlul acesta este un titlu deosebit. Și din păcate, nu oricine poartă pantaloni e bărbat. Ama da, mai sunt și femei care poartă pantaloni, deși așa, da, așa se spune. Și mereu asistăm la tot felul de abuzuri și modul în care bărbații consideră că a fi bărbat înseamnă a fi zgomotos, a fi virulent, a fi violent, a ieși în evidență, a fi deasupra, a sta în capul mesei și eu mai știu ce alte modalități, să îl spele nevasta pe picioare, să... Eu mai știu ce altceva îți poți imagina că zice, doar eu-s bărbat în casă. Deși mereu ideea de bărbat este ideea unui om responsabil. Bărbatul este bărbat pentru că este un om responsabil. Este un om cu capul pe umeri. Este un om care întotdeauna punctează inițiativa. Cum spune Genesa capitolul 2, de aceea va lăsa omul, bărbatul. El este cel care începe această inițiativă, inițiativa desprinderii în vederea unei căsătorii. Bărbatul este cel care trebuie să fie văzut ca un model, ca o pildă, ca a fi bărbat nu înseamnă doar a avea anumite trăsături fiziologice, ci are de a face cu componenta bărbăției, care înseamnă un om de caracter, un om de stabilitate, un om care este foarte stăpân pe sine însuși și pe tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Bărbații nu sunt niște ființe adormite care așteaptă să le treacă cumva viața. Bărbații nu sunt bărbați pentru că iubesc fotbalul mai mult decât femeile. Deși mai nou nu știu dacă e lucrul ăsta adevărat sau nu. Da? Bărbații nu sunt bărbați pentru că ei crapă lemne, că au putere mai multă decât femeile. Nu. Bărbații își merită termenul de bărbați pentru că sunt persoane mature, cu discernământ, cu capacitate de a judeca lucrurile, cu responsabilitatea de a călăuzi în viață căminul lui. De a fi responsabil față de soția lui, de a fi responsabil față de, dacă lărgim cercul acesta, nu, el nu este lărgit de Petru, dar dacă lărgim, mergem și spre ceilalți membri ai familiei care sunt copii și care și ei trebuie învățați, astfel încât, într-un mod deosebit, trebuie să înțelegem că poziția bărbatului nu este o poziție de forță, o poziție de violență, de virulență, de lenevie, de stăpân care trebuie să fie slujit de toată lumea, că a venit tata acasă, toți trebuie să-i pună câte ceva la dispoziție. Ideea de bărbat pe care o subliniază Scripturile este ideea de inițiativă, de maturitate, de capacitate, asemenea lui Iosua. Cât despre mine, cine-i primul? Eu și casa mea vom sluji Domnului. Și întotdeauna îmi place să spun că probabil cea mai fenomenală soție pe care textul Scripturii ne-o arată este soția lui Iosua, pe care o chema... Dar de ce nu știți? Superbă femeie! Nu știm absolut nimic despre ea. Numai din ce deducem, din ce spunea el. Sesizați apoi partea noastră, pentru că zice textul, purtați-vă și voi. Până aici a fost prezentată partea ei, care la prima vedere pare să fie mai simplu. Ce simplu-i? Să nu porți dalea, să nu te îmbraci cu dalea, să nu te vopsești cu dalea, să nu faci cu alea, îți face impresia că uite simplu-i. Pe când la noi lucrurile încep să fie mai complicate. Și totuși nu este așa. Trebuie să înțelegem că partea noastră, și mai vin încă două cuvinte care aproape că indică din nou același lucru, că indiferent ce se cere soțiilor noastre, asta este responsabilitatea noastră. Purtați-vă și voi la rândul vostru. Acum e rândul nostru. E rândul nostru. Iată și prezentarea acestei purtări. Cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Și pentru noi nu sunt 6 versete, ci numai 1, pentru că avem doar 2 cuvinte care ar trebui să guverneze tot ce facem noi. Primul e cuvântul înțelepciune și al doilea e cuvântul cinste sau întâietate. Interesante cuvinte. După cum spuneam de dimineață, imaginea pare atât de generală încât aproape că zici, da, îi vreunul care nu e înțelept. Ideea de înțelepciune însă vine cu această forță care este susținută de ideea unei soții, unei neveste. Și ideea de înțelepciune comparată cu ideea de soție este ideea unei dedicări, unei consacrări. Când ea a devenit soția mea, ea s-a dăruit pe sine însuși cui? Mie. La rândul meu, eu ce trebuie să fac? Să mă dăruiesc ei. Am luat-o dintr-un spațiu în care a fost protejată, în care a fost îngrijită. De la mama și tata. Acum ce fac cu ea? Acum nu-i mai sub grija și protecția lui mama și tata, care o iubesc indiferent cum ea. Am scos-o de sub protecția lor. Și acum cine trebuie să-i poarte de grijă? Cine trebuie să o protejeze? Eu. Cel căruia ea i s-a dăruit. Și e o idee copleșitoare, pentru că asta înalță ideea de înălțime, care vine nu ca o formă de a acumula cunoștințe din cărți. Mă duc să citesc 5 secrete ale unui bărbat de succes și acum iau secretul 1, 2, 3, 4, 5. Înțelepciunea asta vine din străfundul unei inimi care înțelege că femeia asta, cu tot viitorul ei, mi s-a dăruit mie. Prin urmare, în toată purtarea mea, trebuie să o tratez cu foarte multă înțelepciune. Să fiu atent la cuvintele mele, la comunicare, la toate lucrurile pe care le fac. E o idee extrem de înaltă și mai ales extrem de pretențioasă, pentru că nu-i deloc simplu de împlinit. Ideea de înțelepciune vine nu numai ca să arate înălțimea aceasta sau consacrarea aceasta, ci vine să arate dispariția unei idei de obligativitate. Nu, omul trebuie să fac asta sau trebuie să fac asta la altă. Ce aduce ideea unei bunăvoințe. Înțelepciunea este și înseamnă să fii binevoitor, să începi să înveți ce îi place, cum îi place, ce o supără, ce o deranjează și în măsura posibilităților, că niciodată nu o să reușim într-o formă perfectă, dar în măsura posibilităților să reușim să înțelegem ce înseamnă o nevastă. Cine o înțeles aici încă ce înseamnă o nevastă? În urmă cu câțiva ani știu că am cumpărat o carte care mi s-a părut foarte interesantă. Cartea se numește Ce știu bărbații despre femei. Cu coperți roșii deosebit de frumoase. Și ce a fost mai interesant a fost când am început să o răsfoiesc și am văzut că nu este altceva decât 300 de pagini albe. 300 de pagini albe. Asta știu bărbații despre femei. Ei bine, tocmai de aceea ideea de înțelepciune vine ca să suprime ideea că noi suntem inteligenți, suntem deștepți, învățăm din cărți, mergem la eu știu ce formă de expert să ne spună când intri în casă să zici formula asta, când te așezi la masă să zici formula asta, când intri nu știu unde să zici formula asta și altfel înveți pe din afară, după cartonașe, tot felul de formule. Ce e asta? Nu, Petru zice, trebuie înțelepciune, trebuie mult mai mult de atât. Trebuie o luptă, să poți să pătrunzi în adâncimile sensibilității pe care soția le are și ca și soție, mai târziu ca și mamă și toate celelalte griji care vin peste cămin și peste familie. Înțelepciunea înseamnă să știu ca soț să controlez bine toate lucrurile și anturajul și spațiul în care soția mea își duce existența, tocmai ca să se simtă în siguranță și protejată, să știe că s-a dăruit unuia care îi poartă de grijă. Din nou, model în Efeseni este biserica. Hristos a dat pe sine pentru ea și biserica se dă pe sine lui Hristos cu toată bucuria. Ideea de întâietate, de cinste, este și ea o idee foarte largă. Aici nu putem coborî neapărat la ceva practic, pentru că sunt o mulțime de gesturi care pot însemna să dai cinste femeii, dar ideea este să o pui întotdeauna înaintea ta. Tu să fii întotdeauna pe locul 2. Ea să fie întotdeauna înaintea ta. Și aici justificarea este că ea e un vas mai slab. Și nu ar trebui să avem tendința să mergem spre populara interpretare cu vasul slab care prima dată se sparge la gură, zice, vasul slab. Nu despre asta este vorba. Slabul despre care se vorbește în acest text e ideea de sensibilitate. Ideea de ceva fragil. Ouăle, nu-s chiar așa de fragile. Și trebuie să fii cu foarte multă grijă. Și când vorbim de cinste, despre ce vorbim? Aici ar trebui ca soțul să reușească să remonteze eșecul pierdut în primul caz, dacă nu-i destul de înțelept. Din nou, psihologii vin cu o pleiadă întreagă de tot felul de daruri sau cadouri sau eu mai știu ce altceva ar trebui să faci, dar ideea de cinste e din nou ceva ce trebuie să pornească din interior, nu e ceva ce trebuie să fie forțat. Și m-am gândit să dau o pildă eu de la mine. Ce înseamnă să dai cinste cuiva? Haman intră în curtea împăratului Ahasveroș cu o dorință foarte clară și precisă. Dorința lui este să-l convingă pe ăsta, să-l spânzure pe Mardoheu. Și spre bucuria lui e chemat la împărat. Da, imediat intră la împărat și n-apucă să zică nimic că primul care vorbește e împăratul. Păi zice, fii atent, avem aici unul care mi-a făcut tare mult bine. M-au prins niște trădători, mi-au dat de veste și eu trăiesc acum numai din pricina lui și ăsta de aici, aghiotantul, îmi spune că nu i s-a făcut niciun bine. Nu așa îi spune. Am vrut să văd cum reacționează, dar nu așa îi spune. Îi spune, Haman, dacă eu vreau să cinstesc pe cineva, cam ce ar trebui să fac? Ce gest ar trebui să fac? Și Haman ce face? Cinste. Pe cine în regatul ăsta ar dori să cinstească împăratul? Nu există nimeni decât... Mi se pare un exemplu clar. Păi împărate, uite să spun eu ce ar trebui să faci. Uite, un gest absolut fenomenal. Să calul, inelul, haina
și să fie plimbat și să se spună în fața tuturor, uite, așa să face celui pe care îl cinstește împăratul. Cum o fi căzut cuvintele următoare peste capul lui, săracul? Numai el știe. Du-te, ia-l pe Mardoheu și fă așa. Știți, și Haman a avut o nevastă foarte înțeleaptă. Amărât, după experiența asta, cum altfel să fi fost, unde se duce? Acasă. Zice, măi, nevastă, să vezi ce am pățit astăzi. Vă aduceți aminte ce îi răspunde nevastă sa? Dacă asta ai făcut astăzi, deja am început pe deal în jos. Nu mai este mult și gata-i cu noi. Și așa a fost. Dar am gândit la ideea de cinste. Cum am ști noi să ne cinstim pe? No, exact cu noi am considerat că ne-ar cinsti alții pe noi, să încercăm să... Deși s-ar putea să mai pățim, și unii poate că au mai pățit și așa, că tu zici că i-ai făcut mare treabă și când colo... Așteptările au fost mai mari decât ai fost tu cu surpriza sau ideea ta. E sublim, pentru că ceea ce ne arată textul este câtă căldură și câtă frumusețe trebuie să existe în această purtare a bărbaților, care își demonstrează bărbăția tocmai prin această înțelepciune și prin această cinste pe care o dă femeii ca unui vas mai slab. Un bărbat sfânt este un bărbat care își găsește întotdeauna cuvintele să-și sprijinească, să-și susțină, să-și protejeze, să-și cinstească soția. Și sunt convins că e un domeniu în care avem nevoie de multă, multă muncă, de multă resursă, de multă inteligență, dar și de multă sensibilitate. Domnul să ne ajute! Perfecți nu o să fim niciodată, dar putem încerca să ne refugiem sau să recuperăm lipsa de perfecțiune prin anumite gesturi, prin înțelepciunea cu care tratăm pe soțiile noastre. El face și cele două precizări, și anume că femeia este un vas mai slab și faptul că împreună cu ele vom moșteni harul vieții. Precizări deosebit de frumoase, pentru că ne arată că soția și soțul de fapt se pregătesc pentru veșnicie. E destul de dificil, nu aș vrea să intru în disputa asta, e o dispută foarte aprigă, cum o să ne recunoaștem în ceruri, că sigur, aspectul fizionomic, fiziologic nu mai are aceeași amprentă ca aici, acolo o să avem trupuri noi de slavă. Nu cred că este cineva care chiar ne poate detalia exact după câte întrebări am avea noi să ni se spună. Dar textul vine să întărească dorința noastră de a fi niște soți sfinți, cu înțelepciune și cinste față de soțiile noastre, arătându-ne că ele sunt mult mai sensibile decât noi. Noi putem purta lucruri pe care ele nu le pot purta, de aceea au nevoie de protecția și siguranța pe care le oferim ca bărbați și că ele sunt împreună cu noi moștenitoare. Da, când vorbim de moștenire, aici nu există bărbat și femeie. În Hristos, bărbatul și femeia sunt una. Când vorbim de cămin însă, aici vorbim de ceea ce noi numim complementarism. Pentru că bărbatul a fost creat mai întâi și soția a fost creată mai apoi ca să-i fie ajutor potrivit, să-l completeze. În încheiere, textul ne vorbește despre o provocare. Petru aduce înaintea noastră o provocare, exact cum aduce înaintea soțiilor, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu în cazul soțiilor, care sunt provocate de ideea că cel ce le privește mereu, cel mai mult, este chiar Dumnezeu. Noi, suntem însă și mai puternic. Și aici textul tinde să arate ceva ce noi ca bărbați ar trebui să înțelegem. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile noastre. Ceea ce indică că bărbatul ar trebui să fie un om al rugăciunii. Dacă nu ești un om al rugăciunii, nu te sperie prea tare, Petru. Dacă nu te rogi, ce să fie împiedicat? Dar dacă ești om al rugăciunii, o știi, o trăiești, o simți, atunci nu-ți dorești ca rugăciunile tale să fie împiedicate. Și aici mi se pare că lucrurile nu stau la fel de... Sau dacă ar fi să folosesc termenul de azi dimineață, parcă e un pic nedrept. Pentru că ceea ce planează asupra noastră ca bărbați pare să fie mult mai sever decât dincolo. Cum adică pentru că am spus ceva ne la locul lui soției mele sau am abuzat-o sau eu știu ce am făcut, să nu-mi asculte Domnul rugăciunea? Dar de ce să lege Dumnezeu ascultarea rugăciunii de modul în care mă raportez eu la soția mea? Și răspunsul trebuie să fie evident. Dacă dorim ca noi să avem părtășie cu Dumnezeu, ei bine, exact aceeași părtășie trebuie să ne dorim și cu soțiile noastre. Trebuie să avem grijă ca din punct de vedere a relațiilor noastre, și știți că Biblia ne arată că nu-i vorba numai de soții, e vorba și de alte lucruri, nu? Dacă fratele tău are ceva împotriva ta și te duci la altar, ce să faci? Ce să faci? Cum? Da, să te duci să-ți rezolvi problema și după aia să vii să te rogi, pentru că altfel Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea. Iată așadar care sunt cele două roluri pe care le Petru le aduce înaintea noastră, și acum aici probabil că spectatorii care privesc acești soți, nu ei sunt luați în calcul aici. Dar vrei nu vrei, când soțul și soția sunt sfinți în purtarea lor unul față de celălalt, sfințenia lor iese în afară. Pentru că nu o să găsești foarte multe familii în care să existe asemenea intimitate, asemenea legături, asemenea zidire reciprocă, asemenea afecțiune, bucurie și fericire. Rămâne de văzut modul în care înțelegem să ascultăm de ceea ce ne spune Dumnezeu. Soțiile au rolul lor și responsabilitățile lor, soții au rolul și responsabilitățile lor. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm să ne achităm și unii și ceilalți de responsabilitățile noastre. Pentru că într-un asemenea caz, nu Dumnezeu este cel care câștigă. Soțul e primul câștigat când soția se simte cinstită și respectată. Soția este prima câștigată când își atrage soțul nu cu împodobiri externe, ci cu o inimă caldă, cu o atmosferă de pace, de supunere, exact așa cum spune cuvântul aici. Domnul să ne ajute!